mielenkiintoista, miten maailman uutisoinnissa asiat ja uutiset vaihtuu. Ja se, mikä äsken oli esillä ja tapetilla kaikkien huulilla ja puheissa, unohtuu. Ei paljon ilmastonmuutoksesta enää puhuta. On toisenlaiset koronat ja muut, jotka täyttää asiat. Ja hetken päästä se on joku toinen. Joku saarnamies on opettanut jossakin luennoilla, että saarnan pitäisi jossakin määrin aina koskettaa jotain ajankohtaista olevaa asiaa. Siitäkin neuvosta huolimatta, niin en aio koronasta mitään puhua. Mutta lukemalla kumminkin yhden Raamatun kohdan Jeesuksen omista sanoista, siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 10, tapahtuma on tämä, kun Jeesus lähettää ne 70 opetuslasta kaksittain menemään edellä kylästä kylään ja kertomaan, että Jumalan valtakunta on lähellä. Mikä siinä sitten ajanjakso on, kun he palaavat? Ja jakeessa 17 meille sanotaan, että niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salama. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Voimakas on tämä Jeesuksen sana, että minä näin saatanan lankeavan. Eli jotain Jeesus näki sellaista, mitä opetuslapset eivät nähneet. Eihän ne syntiä tai pahaa tehnyt. Iloiten siitä, että hengetkin on meille alamaiset. Mutta katsekontakti oli väärässä asiassa. Siinä oli todellinen vaara eksyä. Ja Jeesus sanoo nämä vakavat sanat, jotka kuuluu meillekin tänään. Olkoon virukset tai asiat ja uutisoinnit mitkä tahansa. Ja vaikka ne ei meitä koskettaiskaan, vaan saisimme yliluonnollisen voiman tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen valtaa ja voimaa. Ja vaikkei mikään meitä vahingoittaisi. Se ei ole meidän katseemme, vaan meidän katseemme on siinä, että meidän nimet on taivaan kirjassa. Eli Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin on aina eksymisen vaara. Jos hyvästä tulee parhaan vihollinen. Jos siunauksesta tulee enemmän kuin siunauksen antaja. Henget, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Oletko tänään iloinut siitä? No varmasti olette kiittänyt siitä Jumalan ihmeellisestä arvosta ja älköön se koskaan niin kuin meistä väistykö. Tämä jollakin tavalla, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Kyllä, jos me olemme tällä Jeesuksen todistaja, josta meitä jokainen on kutsuttu, kuka milläkin armoituksella, mutta me olemme todistajia, me olemme hänen opetuslapsia. Ja me olemme tämän evankeliumin asialla Jeesuksen nimessä, niin kyllä minä uskon yliluonnolliseen suojaan. Koska vaikka menemme jonnekin sairaiden, niin kuin on aina on menty, on he sitten karkotettu saarelle tai johonkin rahtialukseen tai huvipurteen, haluamme mennä sinne evankeliumin, ei noin vaan niin kuin uutisen takia, mutta ihan selkeästi, jos Jumalan johdatuksessa, niin hän varjelee. Ja mitä väliä sillä on, jos se nyt sitten tuleekin kuolemaksi yhdessä heidän kanssa. Evankeliumi on julistettu ja sieluja on voitettu. Ja kaikki me olemme silloin voittajia. Jeesus sanoo sen, että joka luopuu minun ja evankeliumin tähden kaikesta. Siinä on valtava salaisuus. Ja kaikkeen tähän aiempaan nyt liittyen, niin, missä on, Leo, tämä, joka on valmis luopumaan kaikesta minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden? Se liittyy hyvin paljon samaan aiheeseen. Mutta luin tämän jakeen 21, koska varsinainen asia, jonka koitan esille jossakin määrin tuoda, niin liittyy myös tähän. Että kun sanotaan, että sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Tämän maailman viisaus ja viisaus monella tavalla, se on jossakin määrin salakavallasti tullut myös seurakuntien sisään. Eli se on viisasta ja taidollista ja se on tärkeää, mutta kun se tulee sillä tavalla, että se ohittaa eksytyksenä sen kaikkein tärkeimmän, eli saa meidät katsomaan jonnekin muualle kuin siihen, että ihmiset joutuu helvettiin. Mutta ei se eksytys aina tule semmoisena, että se nyt heti huomataan, vaan se voi tulla todella viisautena, taidollisuutena, että tätä kun minä kuuntelen ja rakennun, niin hyvä tulee. Ja sitten huomataankin, että miten laiskoja tai miten erilaisia meistä on tullut kuin mitä Raamattu meille osoittaa. Tämä tuli esille, kun luin tässä itse asiassa tänään kahta eri Raamatun kohtaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje, toinen luku. Palautan sen tässä ihan meidän mieleemme. Luen siitä. Paavali aloittaa tämän toisen luvun ensimmäistä korinttolaiskirjettä näin, että niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, eli Paavali oli aiemmin käynyt tuolla korinttolaisten keskuudessa, tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Tämä on nyt se ydin, joka tässä on esillä jo tänään ollut. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sitten hän jatkaa ja jakeesta 10, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mikä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja toinen Jumalan sanan kohta, aika yllättävää, mutta siinä on vähän samaa. Matteus evankeliumissaan 6. luku. Se on vuorisaarnaa. Alkaa näin, että kavahtakaa, ette te harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Ja nyt tässä on nämä kolme asiaa, jotka oli Jeesukselle täysin luonnollista, ja yhtä luonnollista ne tulisi olla meille. Onko ne? En sitä kuulustele. Kolme asiaa Jeesus nostaa esille. Almujen antamisen, rukoilemisen ja juuri sen kaltaisen rukouksen, mikä tässä nyt on ollut vahvasti esillä. Ja sitten kolmanneksi paastoamisen. Jeesus ei anna tässä mitään vaihtoehtoja, vaan jakeissa 2 hän sanoo, että sen tähden kun annat almuja, ei ole mitään jossittelua. Tai jakeissa 7 sanoo, että kun rukoilette. Se on siis yhtä luonnollista kuin hengittäminen kuuluu Jeesuksen opetuslapsille. Ja vielä sitten siellä Jakeessa 17 hän sanoo, vaan kun sinä paastoat. Nämä kolme asiaa tulee luonnollisena asiana. Jeesus ei sano mitään määrää, vaan ne on meidän henkilökohtaisia asioita. Mutta yksi pointti, mikä tässä tulee nyt esille. Vanhempi Biblia Raamattu sanoo tämän Matteus 6:6, että kun sinä rukoilet, niin mene kammios ja sulje oves ja rukoile isäs, joka on salaisuudessa. Ja isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Nyt tuossa Paavalin kirjoittamassa tekstissä ja tässä vuorisaarnassa on tällainen asia, paikka tai käsite kuin salaisuus, joka on ollut jo aikojen alusta asti. Paavali sanoi, että minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja sanoi myös näin, että vaan me puhumme Jumalan salattua viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkauksemme. Olisi tärkeää nyt selvittää, että mitä tämä salaisuus, mitä sillä tarkoitetaan. Enkä nyt lähde avaamaan sitä juuri enempää, vaan annan tavallaan tämmöisen ärsykkeen. Mutta kun se on tässä tänä iltana jo niin vahvasti ollut, että salaisuus, joka ei saisi enää meille opetuslapsina olla mikään salaisuus, niin sen on vihollinen eksyttänyt ja tehnyt sen meille uudestaan salaisuudeksi. Ja sen tähden on näiden asioiden laiminlyönti. Eli viisaus ja kaikki se tieto ja taito, mitä tämä maailma pitää sisällä, se on vienyt tämän salaisuuden meiltä mukanaan, että me uppoutuisimme tähän, joka jo aikojen alussa on todella ollut. Ja minkä takia? Meidän kirkkaudeksemme. Ja eikö siitä just ole kyse ja puute? Me janoamme ja haluamme Jumalan kirkkautta. Mutta se on salaisuus. Ja se pitää salaisuudessa niin kuin löytää. Tämä Paavalin ihana julistus, että kun hän sanoi, että minä en tullut niin kuin teidän puheen viisaudella tai millään sellaisella asialla, että minun nyt täytyisi onnistua. Tämmöiset kuin superkirjat ja nämä piirretyt Raamattuun liittyvät evankeliumin kertomukset. Mä tykkään superkirjasta. Yli kaiken on sitä ollut Suomeen tuomassa ja levittämässä. Niin siinä Paavali on kuvattu mun mielestä aika hyvin, miten Raamattu antaa ymmärtää. Paavalissa ei ollut mitään sellaista inhimillisesti puoleensa vetävää. Huono ulosanti, lyhyt, lihaksiton, ne ressukka. Mutta kun hän avaa suunsa, se ei ole taidollisuutta, esiintymistä, teatteria, vaan Jumalan hengen ja voiman osoittamista. Se oli sitä. Itse kun valmistun tai me valmistaudumme, varsinkin sananpalvelijat, vaikka me emme nyt ehkä niillä sanoilla rukoile, mutta me varmasti ajattelemme, että Jumala, anna minun onnistua. Älä anna minun epäonnistua ja tulla nöyrytetyksi. Älä anna minun punastella siitä, että sanat häviää ja minut muistetaan epäonnistuneena. Tätähän me ajattelemme. Ja se on just virhe. Ei Jumala pääse tämmöisen asian kautta vaikuttaa. Paavali myöntää tuossa kirjeessä, kun minä olin siellä Korintossa teidän tykönänne, niin minun esiintyminen ei ollut mitään taidollista. Että jos häntä oli siitä moitittu, niin se oli ihan ansaittua. Mutta se, mistä Paavali ei tinkinyt, se oli hengen ja voiman osoittamista. Ja nyt, jos vähän kiirehdin, niin tämä hengen ja voiman osoittamisella jota me siis kipeästi tarvitsemme ja kaipaamme jopa sielujen voittamistyössä. Niin tällä on nyt vastustajansa, joka tässä on tullut esille. Ja Paavali osoittaa, mihin tämä hengen ja voiman ilmeneminen niin helposti kaatuu. Käyttämällä sanoja viisauden loistoon ja kiehtoviin viisauden sanoihin. Tänään on helppo asettua kuuntelemaan viisaita, kiehtovia saarnoja, sanoa vaikka kellon ympäri, vuorokauden ympäri. Ja varmaan monet ajattelee, ja ihan oikein heillä on lupa näin ajatella, että tässä minä rakennun. Ei ole koskaan ihminen saanut tällaista Jumalan ihmettä kokea ja rakentua ympäri vuorokauden, joka päivä, milloin sitten netin tai television tai radioissa, ja ammentaa Jumalan sanaa, joka ihmisen viisaus tuo esille. Se on eksytys.
Amen.
Se jos mikä tekee meidät pois evankeliumin työstä. Ihminen luulee tekevänsä tässä oikein. Lisää Jumalan sanaa, että oikein pöhöttyy hengellisesti. Eikä sitä niin kuin, ja ajatella, että teemme siinä hyvin. Sillä jopa kehuskellaan, että niin ja niin monta tuntia olin Jumalan sanan kuulossa nyt omalla kotisohvallani. Tai sitten eri osoitteissa, eri puhujien voimavaikutuksen mukaan, miten me sitten mennään. Tämä on eksytys. Eli Jumalan voiman, hengen ja voiman ilmenemisellä, jolloin tuo salaisuus ikävä kyllä jää salaisuudeksi, niin siinä on juuri tämä viisauden loistoon tai kiehtoviin viisauden sanoihin, niin se kätkeytyy sinne. On se kiva kuunnella kyllä saarnaa, joka on, tai sitten kokousta, joka on taidollisesti hiottu loppuun asti, ja se on taitavaa ja näin. Mutta kun sitten kumminkin Jeesus ja apostolit Raamattu läpi kansien kehoittaa meitä kyselemään ja katsomaan hedelmää. Nyt jos tämä sananjulistaja julistaa, tai joku kyseinen seurakunta tai kirkkokunta julistaa näin jopa vuosikymmenen, niin kyllähän siellä pitäisi olla valtava hedelmä. Mutta jos ei ole. Paavali, joka ei julistanut puheen viisaudella, tai sitä, että se olisi ollut taidollisuutta, aina oli hedelmää. Ja valtavasti. Ihmisiä syntyy ja uudesti ja paranee ja pelastuu. Ja nimenomaan täyttyy sitten myös sillä samalla hengellä ja voimalla. Mutta oli tietysti myös niitä, jotka sitten loukkaantui ja lähti pois. Ja onko syytä sen enempää mennä tuohon nyt tämä vuorisaarnan teksti, joka tässä oli esiltä Matteus 6, niin siinä on nämä kolme asiaa, tavallaan kolme eri tapaa, jolla meidän tulisi harrastaa tätä Jumalan palvelusta. Ja ensimmäisenä, mikä tässä nyt oli mainittu, oli tämä tapa, joka koskettaa isän sydäntä. Tulee tässä 6. luvun alussa esille, on tämä almujen antaminen. Jos nyt käydään lyhyesti nämä läpi, niin mitä tämä almujen antaminen sitten on, joka tulisi olla meille, varsinkin kun olemme tämän salaisuuden nyt ymmärtäneet oikealla tavalla, ja niin pitäisikö sitä nyt jotenkin sitten kumminkin vähän avata, ettei se nyt jää salaisuudeksi tämä, mutta se on siis jotain sellaista laatuaikaa Jeesuksen kanssa. Se, josta Paavali nyt tuossa luetussa korintolaiskirjeen kohdassa neuvoo, että siihen ei johdata meitä mikään muu kuin pyhä henki. Ja tässä mennään nyt siihen muistutukseen, jonka mä itse kun tätä luin, niin jälleen muistin ne erään Jumalan miehen, totisesti Jumalan miehen saarnaajan niin kuin semmoisen testamentin, jonka hän jätti minulle, eli tämä Viljo Paavola, Niilo Ylivainion tyttären mies, eli mikä hän silloin on, vävy. Vävy, kun se on. Niin palveltiin samassa seurakunnassa tosiaan, niin viimeisenä sanoina, niin kuin muistat sanoa, että Leo, keskity Pyhään Henkeen. Siis ei millään tavalla ohita tätä Kolkataa ja Ristin sanomaa, mutta siinä hän koki sen, missä hän itse oli ampunut vähän ohi ajan käytössä, niin oli suhde Pyhään Henkeen. Ja Pyhä Henki on nyt se tässä Paavalin, että se on ainut, joka opastaa meidät tämän hengen ja voiman kokemiseen. Amen. Että meidän puheemme ja käyttäytymisemme ja tekemisemme, mitä se onkin, niin se on kaikki hengen ja voiman osoittamista. Se ei ole vain tyhjiä sanoja taidollisesti tai ei-taidollisesti sanottuna, vaan siinä on henki ja voima. Ja se on Pyhän Hengen työ. Ja sekin on nyt tässä tullut niin jo alleviivattua, että me olemme tosi pulassa ilman Pyhän Hengen uutta ilmestymistä. Että se saa otteen. Ja nyt tämä salaisuus liittyy siinä määrin siihen, että tämä Pyhän Hengen salaisuus, voima ja voitelu, totta sitä saadaan täällä, kun tullaan yhteen. Mutta meillä täytyy olla sitä irtaantumista ja sitä ajan antamista tälle Pyhän Hengen tutustumiselle ja läsnäolemiselle siellä, missä me olemme yksin. Me luimme tuon, että kun sinä menet, niin kuin suljet oven perässäsi. Me olemme salassa, piilossa kaikilta muilta ihmisiltä ja asioilta ja tekemisiltä ja vain yhdessä Herramme kanssa. Täällä se salaisuus paljastuu, se ei ole enää salaisuus, ei missään muualla. Niin monasti se tulee Jeesuksenkin opetuksessa esille, tai Jeesuksen omassa mallissa, kun ilta rupesi hämärtää, hän itse vetäytyi Öljymäelle. Ei varmaan noin niin kuin nautiskelemaan tai jotain tekemään, vaan olemaan yhdessä isän kanssa. Ja taas aamulla hän palasi synagogaan ja alkoi opettaa. Mutta tärkeintä oli tämä, mitä hän oli kahden Jumalan kanssa. Se on salaisuus tämän ajan ihmisille ja se on myös hullutusta tämän ajan ihmisille. Mutta se on jo aikojen alussa, ennen kuin ihmistä on edes luotu. Niin tämä on luotu ihmistä Jeesuksen omia varten. Ja tämä nyt tästä salaisuudesta. Ja tähän salaisuuteen nyt kuuluu sitten nämä kolme asiaa. On tämä almujen antaminen. Mitä nämä almut on? Ne ei ole suinkaan sama kuin seurakunnalle annettavat niin sanotut kymmenykset, vaan eikä sitten minkäänlaiset niin kuin uhrit, jotka uskova antaa yleensä sitten kymmenysten lisäksikin vielä, on siis kymmenykset ja uhrit. Mutta sitten on nämä almut. Ne on yleensä tarvetta ihmiselle, jolla on tarvetta, on ne sitten köyhiä, tai yleensä avun tarpeessa oleva ihminen, jonka yleensä Jumalan henki ohjaa meille. Me kohtaamme hänet, tai se tulee meidän ajatuksiimme tavalla tai toisella, ja tämä ihminen avun tarpeessa. Se ei välttämättä ole eurojen tarpeessa, se voi olla autokyyti, kassin kantaminen, oven avaaminen, mutta jos me näitä harrastamme ja kun me näitä harrastamme, niin se kasvaa. Tulee päivä päivältä, viikko viikolta ihmeellisempiä kohtaamisia ja almujen antamisia, jotka noteerataan taivaissa. Ja tämä on nyt sillä tavalla tätä salaisuutta, että kun sinä näitä almuja annat ja teet, tee se salassa. Et seuraavassa kokouksessa kaiuta sitä, että minä tein näin. Se palkka meni siinä saman tien. Ja se siunaus hävisi taivaan tuuliin. Se on salassa tehtävä. Se liittyy tähän salaisuuteen. Totta Jumalan kunniaksi voidaan, jos se oikealla tavalla Jumalan kunniaksi pystytään kertomaan, niin tuoda esille, että mitä saatiin tehdä. Mutta yleensä se on salassa tehtävä asia. Ja silloin se palkka odottaa. Me voimme kartuttaa taivaan palkkaa, miksi sitä sanotaan, kun mennään ottamaan palkkaa etukäteen.
Pörsko.
Joo. Ja kun mennään sitten Jumalan tykö, että millainen palkka tänne on, täällä on tätä förskottia nyt näin paljon, että tämä on miinuksen puolella. Sä oot jäänyt jo velkaa tänne taivaan pankkiin. Kaikki on ennalta jo käynyt. Esirukoilijat on paljon näitä, jotka tekee tämän työn ja mikä palkka heillä onkaan. Avun tarpeessa olevia ihmisiä. Ja kyllä Jumala totisesti ilahtuu, kun hänen omansa on kuulijainen näissä asioissa. Aina on ollut semmoinen aikakausi, mutta ihan erityisesti tänään, jolloin näitä almuja tarvitsevia ihmisiä on. Ja mun uskossa olemisen nuoruuden vuodet, tai ei uskossa olemisen, vaan kun uudistuin ja aloin salassa rukoilemaan ja harrastamaan jopa yöllisiä rukoushetkiä, lähdin aamulla sitten kuririn tehtäviin pääkaupunkiseudulle, niin voi niitä kohtaamisia. Eli jos on sekunti kohtaamisesta kysymys, niin eihän se voi olla muuta kuin Jumalan ihme. Ja jopa itsemurhaa suunnitteleva, hetken päästä tekevä ihminen tulee kohdatuksi ja pysäytetyksi. Tähän Jumala haluaa meitä viedä. Toinen on tämä, että Jeesus sitten puhuu rukouksesta ja antaa siinä Isän meidän rukousmallin, kun rukoilette. Ehkä tämä on meistä niin kuin tyypillisin. Me ymmärrämme, että totta kai me rukoilemme, mutta samalla tavalla meidän tulee ajatella, että totta kai me annamme almuja, annamme apua tavalla ja toisella. Kolmas tapa, johon hetkeksi pysähdymme, onko näillä joku tarkoitettu järjestys, saattaa ollakin. Kolmas tapa palvella Jumalaa, niin Jeesus mainitsee tämän paaston. Ja nyt viime sunnuntai oli laskiaissunnuntai, jos siihen mennään, tai laskiaistiistai, ja lähestytään pääsiäistä. Sana pääsiäinenhän on suomenkielessä, se tulee Mikael Agricolalta, se on uusi sana, jonka Agricola kehitti. Pääsiäinen, minulla ei ole tässä muistiinpanoja, mutta hebrean kielestähän se tulee tarkoittain siis Egyptistä vapautumista. Ja pääsiäinen, no siitä on nimeltään päästää jostakin. Päästä pois jostakin. Siis päästä pois synnin orjuudesta. No sitten sana laskiainen. Se on niin kuin laskeutumista, se liittyy paastoon voimakkaasti. Se on tietty vuorokausimäärä ennen pääsiäistä. Paaston kautta laskeudutaan kohti pääsiäistä. Ja kun pääsiäinen tulee, niin se päästää meidät tuosta paastosta. Ymmärrätkö tämän suomen kielen? Näin se niin kuin menee. Pääsiäinen päästää meidät paastosta. Eli nyt pitäisi olla niin kuin kirkollisesti ajateltuna niin paaston aika. Mutta tähän Jumalan sana ei meitä kehoita, vaan haluaa meidät vapauteen kaikista ajoista ja orjuudesta. Vaan Jeesus ei tässä opetuksessa anna millään tavalla, että mitkä on ne elämäntilanteet, joissa paastotaan. No mielellään mä ainakin itse koen pääsiäisen niin tärkeänä ja rakkaana itselleni, että kyllä se ainakin niin kuin ajatuksena, onko se sitten millä tavalla toteutettuna, mutta ja milloin sitten haluaa paastota, niin se on monasti tilanteissa, jossa huomataan, että Jeesus, Jumalan suhde lipsuu. Nämä on niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia. Niin silloin paaston kautta. Ja mä en alleviivaa sellaista asiaa, että paastoon voitaisiin liittää millään tavalla paasto televisiosta, paasto jostakin tekemisestä, ei. Paasto on aina ravinnosta kieltäytymistä, ruumiin ravitsemisesta. Sitä ei kuitata millään. Siihen liittyy luonnollisesti sitten se, että kieltäydytään viihteistä ja ajan väärinkäyttämisestä. Paasto on ravinnosta kieltää. Se, mitä sinä suustas laitat, siitä kieltäytymistä. Enemmän tai vähemmän. Ja näitä esimerkkejä on paljon Raamatussa erilaisista ja eri pituisista paastoista. Useamman kerran, ainakin Vanhan testamentin puolella sanotaan, että koko yön paastottuaan. Että kyllä sä varmaan joskus ainakin paastoat. Siellä oli tämmöisiä kansanjohtajia, jotka yön paastosivat. Ja ottivat siitä sitten kunnian itselleen. Almut ovat yleensä miten varoillamme tapahtuvaa Jumalan palvelusta, rukous meidän sisimpämme, henki, sielu palvelee Jumalaa, paasto, se on kehollamme tapahtuvaa Jumalan palvelusta. Siinä on niin sielu, henki kuin ruumis vahvasti mukana. Ja kyllä ne suurimmat voitot, kuulkaa, tulee tuolta paaston kautta.
Amen.
Ja näitä kaikkia, mä uskon, että jokainen kykenee jollakin tavalla harrastamaan ja harjoittamaan. Rukous on aina mahdollista, niin kuin myös almujen antaminen. Siinä ei ole lupa ajatella, että almujen antamisessa, että olenko minä nyt se saaja vai antaja, vaan nimenomaan, että olemme se almujen antaja. Mutta varmaan me myös se saamme vastaanottaa. Ja sekin on muuten ihana Jumalan ihme ja kokemus. Saada vastaanottaa uskovien apua. Tämmöinen ydinajatus tässä on siis tämä, että paaston tulee siis olla luonnollista suhteessa niin kuin rukoukseen tai Raamatun lukuun. Se ei tarvitse mitään erillistä hengen kehotusta tai jotain näkyä tai ilmestystä. Paitsi jos Jumala todella näin tekee ja ilmoittaa, se voi joskus niinkin olla. Mutta nyt yksi tärkein seikka, jonka nyt tässä muistaessa sanon, niin kaikissa näissä asioissa, tuleeko näistä asioista palkkaa sinne Jumalan tilille, niin se riippuu ihan ja vain siitä sinun motiivista. Nyt jos se tehdään, että katsokaa, mä annan nyt almuja, niin ei sillä ole mitään merkitystä Jumalan taivaassa. Sen motiivi. Ja motiivi on yksin ja vain rakkaus, jonka Jumala meissä vaikuttaa. Se on se tärkein pointti näissä. Väärä motiivi, niin se vaan riistää kaiken siunauksen näistä Jumalan palveluksista. Oman kunnian etsimistä tavalla tai toisella. Ja näitä oli Jeesuksen päivinä ja varmaan tänäkin päivänä. Mutta nämä olivat vain henkilöitä, jotka Jeesus yleensä aina otti esille. Ne oli Jeesukselle kauhistus. Oli nyt sitten fariseuksia tai kirjanoppineita, jotka pyrki olemaan enemmän, mitä he itse asiassa olivat. Mutta kyllä niitä tänäkin päivänä tietyllä tavalla on. Ja Jumala henki vaan sitten kyllä paljastaa niitä. Tekopyhiä. Asettuvat rukoilemaan ruuhkaisiin paikkoihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ne ovat jo niitä, jotka ovat jo palkkansa saaneet. Ja Jeesus kehottamalla kehottaa siis harrastamaan ja elämään näissä siis ihmisiltä salassa. Niin paljon kuin se niin kuin mahdollista on. Aviopareina ja perheinä nämä on asioita, joita tulee myös harrastaa yhdessä ja opettaa koko perhettä siihen. Mä joskus harrastin perheenä kuollessa niin paastoa, että mä en sitten kertonut sitä kenellekään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun vaimo huomasi, että sun henki haisee, sun posket on klommolla, eikö sä voisi lopettaa tuon paastoamisen. Niin ei siinä enää niin ollut mitään semmoista. Sen olisi voinut kertoa sen asian tietysti ja jakaa, että mistä nyt on kysymys. Ja se, että minkä mittaisia paastoja, ehkä tunnetun Raamatun paasto on se Jeesuksen Kristuksen paasto ilman vettä, ilman ruokaa 40 vuorokautta. Se on ehdoton maksimi jopa lääkäreidenkin mielestä. On olemassa sitten yliluonnollisia paastoja, jotka on sitäkin pitempiä, mutta ne on sitten Jumalalta annettuja täysin yliluonnollisia. Mutta niitä on niin, Esterin paasto, te muistatte se 3 vai 4 vuorokautta. Niitä on niin eri. Siihen ei saa nyt niinku tyssätä, että mikä. Ja varmaan tämmöinen lyhin Raamattu mainitsema paasto taitaa olla kuningas Saarajevos. Mikä saa?
Javes.
Daara Javeks di. Niin se oli se yhden yön kestänyt paasto, kun Daniel oli siellä leijonien luolassa. Siinä kohdassa mainitaan. Ja sitten on niitä lain määräämiä paastoja tietysti sieltä jo Mooseksen päiviltä.
Jesaja mainitsi kanssa.
Tämä on nyt, tähän mä haluaisin niin kuin lopettaa. Hyvä voitto. Joo. Mikä on se Jumalan mielenmukainen paasto? Se on Jesaja 58. Puhutaan Jumalan mielenmukaisesta paastosta. Jesajakaan ei kerro mitään paaston pituudesta, ei paaston ulkoista seikoista, vaan nyt tästä asenteesta. Ja siinä tulee tämä asenne, että suhtautuminen toisiin ihmisiin, lähimmäiseen, hänen oikea kohtelu. Joko sä löysit Markkusen sieltä? Jesaja 58 ja jakeesta 6 eteenpäin.
Joo.
Niin. Luotko vähän aikaa siitä?
Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särritte kaikki ikeet. Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastaman, vaatet hänet, etkä kätkäydy siltä, joka on oma lihasi. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskaltasi käy sinun edellesi, ja Jumalan kunnian seuraa suojelasi. Silloin sinä rukoilit, ja Herra vastaa. Sinä huudit, ja hän sanoo, katso, tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos tarvitset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinut pimeydessä ja sinun pilkko pimeesi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kastettu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu.
Mm. Aamen. Joo. Tämä on se Jumalan mielenmukainen. Ja aivan lähtökohta ihan kaikelle. Tässä kun käydään rukoukseen, niin niin, me kiitämme Jeesus salaisuudesta. Siitä, että sinä tulit ihmiseksi. Synnyit neitsyt Mariasta. Jumalan pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Ja tulit sellaisena ihmeenä, niin kuin Johannes sinusta todistaa, Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin. Herra, olkoon tänä iltana niin, että tämä ei ole yhdenkään, ei sisaren, ei veljen, ei nuoremman eikä vanhemman kohdalla minkäänlaista salaisuutta. Ei minkäänlaista epäselvyyttä. Vaikka se on niin ja aamen, se on täyttä totta, että me olemme Jumalan hengestä syntyneinä, Jumalan rakkaudesta ja armosta käsin, ilman mitään omia tekoja tai siihen mitään lisäämällä. Kiitämme Herra siitä, että sinun henkesi, sinun käsivartesi ohjatkoon meitä, että myöskään mitkään Jumalan sanan lupaukset ja sinun hyvät pyrkimykset meissä jokaisessa ei olisi salaisuutta. vaan että viet meitä Jumalan sanan tutkimisessa ja rukouselämässä, almujen antamisessa ja paastossa sellaisille lähteille, että meidän silmämme näkevät ja sydämemme uskossa vastaanottaa jotain, jotta sinä haluat näyttää tämän lopun ajan ihmisen. Ei vaan meidän itsemme tai seurakuntamme tähden, vaan todella tämän hukkuvan maailman, hukkuvan sielun tähden. Me haluamme nähdä hengen ja voiman osoittamista, että Jumalan sanan saarnat, todistukset, laulut, yhteen kokoontumisemme. Se olisi suuressa määrin Jumalan hengen ja voiman osoittamista tälle pimeälle maailmalle. Me janoamme, Herra, tätä. Mutta me ymmärrämme, niin kuin tämän illan vahva sanoma on ollut, se myös se vaatii, se odottaa meiltä jotain. Meidän täytyy pystyä luopumaan jostain sellaisesta, joka on kätkenyt nämä raamatulliset jumalalliset totuudet meiltä. Kaivettava ne esille. Ja sinä annat ja vaikutat lisäämällä tätä armon ja rukouksen henkeä. Me tulemme ja me saamme nähdä suuria asioita, Herra. Kiitos, että sinä et anna tätä meille niin kuin lakina. Tai et paina meitä alas, että joku meissä silloin huutaa, että en ikinä kykene tähän. Vaan sinä kohotat meidät taivaallisiin, että sinä pystyt yhdessä minun kanssani tähän muutokseen. Se ei ole laki, vaan se on Jumalan rakkaus sinua ja meitä jokaista kohtaan. Ja Jumala rakkaudessaan, rakastavana isänä, haluaa tämän muutoksen meissä. Ja miten se tuntuu meistä hyvältä.